Praxise podcast.
Tere hea kuulaja, Praxise podcasti järjekordne osa on teie ees ning võib öelda, et isegi kõrvades ja täna räägime me probleemidest haridusvaldkonnas. Nimelt kui eelmisel korral rääkisime me Taavet plus enne tulevikufondi tehtud uuringust ning sotsiaalsetest investeeringutest pisut laiemalt, siis täna sukeldumegi just konkreetselt haridusvaldkonda ja teemadesse, mis seal arendamist ning eelkõige ka raha vajavad. Mina olen Brent Pere ning täna on stuudios külas Praxise analüütik Sandra Haugas, haridusinnovaator Triin Noorkõiv ning Eesti õpilasesinduste juhatuse esimees Ats-Matjas Tamm. Tere teile kõigile!
Tere!
Lähme siis kohe asja juurde. Need probleeme on muidugi haridusvaldkonnas noh, nagu ikka üsna palju ja eelmisel nädalal ju ka õpetajad streikisid ja tahtsid endale palka juurde ja see läheb ka üsna kokku selle meie esimese teemaga, mis uuringust selgus ehk haridus ja noorte valdkonnas on suur töötajate puudus. Sandra, räägi pisut lähemalt, mis sealt uuringust sellega seoses välja tuli?
Jah, et suur üllatus see tõepoolest ei ole, et sellest on aastaid räägitud, aga me näeme seda, et see probleem kuidagi ei ole leevenemas, et meil on umbes pooled õpetajad on siis vanuses 50 plus ja viiendik on lausa 60 plus, nii et riigikontroll on öelnud, et kui see nagu trend lähial ei muutu, et siis aastaks 2035 on juba pooled meie õpetajad pensioniealised. Noori tuleb vähe peale, nii et selline järelkasvu probleem siin kahtlemata on.
No, need numbrid kõlavad väga drastiliselt, aga kas see on selline ühine arusaam, et vaata, kust otsast tahad, siis seda on näha igati, et neid õpetajaid on vähe?
Mina omalt poolt võibolla tooks välja selle, et kui me just mõtleme veel uute õpetajate tulekule süsteemi, et siis tegelikult meil näiteks on täna enam kui kaks korda rohkem alustavaid õpetajaid, kui oli 10 aastat tagasi. Et see teema on tegelikult hästi mitmekihiline, et võibolla see on nagu üks asi, mida tahaks selle puhul välja tuua. Et meil tegelikult tead inimesi süsteemi tuleb, aga et ka paljud üsna kiiresti lahkuvad, siis see võib olla mõte või selline ka oluline tähelepanek on veel see, et meie tänane keskmine alustav õpetaja on tegelikult 37 aastat vana. Mis tähendab seda, et õpetajate puhul võib-olla ka on meil rohkem põhjust rääkida mitte ainult noorte tulekust süsteemi, vaid ikkagi väga tõhusest ja paindlikust ümber- ja täiendusõppest, et inimesed, kes tahavad tulla kooli, kes näiteks võib-olla isegi mõned nendest on kunagi õppinud õpetajaks või olnud ka õpetajad, aga kes uuesti tulevad ja vajavad seetõttu sellist ümberõpet ja täiendavad tuge, aga ka need inimesed, kes tegelikult on juba elus nii üht kui teist korda saatnud ja tegelikult tunnevad ka huvi õpetaja ameti vastu, et kui me ka näiteks vaatame Haridus- ja Teadusministeeriumi mõne aasta taguseid kahte uuringut, mis räägivad õpetaja ameti mainest ja atraktiivsusest, et siis tegelikult ka 35-50 sihtrühm on tegelikult väga potentsiaalikas selline koht, kust me saaksime vaadata otsa, et kui me otsime seda õpetajate järelkasvu. Aga et üldises pildis ja selge on see, et pinged on tegelikult väga suured ja leevendust vajavad ühtepidi need probleemid nüüd ja samuti ka sellist ettevaatavat vaadet, et selline kahe fookusega tants peaks see igal juhul olema ja ise olen kohati ikkagi hakanud täitsa ikkagi veel mõtlema selle peale, et me peaksime väga juba täna tegema neid eksperimente, mis võimaldavad meil katsetada ka teistsuguseid koolimudeleid, sest nagu me teame üldiselt ka, meil on tööjõupuudus väga erinevates sektorites ja valdkondades, ka nendes, kus kohati on ikkagi palgavahed väga suured võrreldes ka õpetajaametiga, et siis tegelikult, et meie ülesanne on täna hakata otsima väga selgesti neid viisega, et kuidas teistmoodi meie koolides saaks ka õppida ja õpetada.
Ats, kuidas tundub, kas õpilaste vaatest on see ka samamoodi, et on ka visuaalselt näha, et õpetajad on vähe ja sageli nad on paar aastat ja siis juba lahkuvad?
No visuaalselt võibolla nii selgelt ei ole näha, et küll aga on näha näiteks klassiruume, kus on kogunenud kokku väga palju õpilasi, sest et neid õpilasi pole lihtsalt õpetajate vahel jagada. See on nüüd konkreetne selline näide, kust on selgelt näha seda, et õpetajaid on puudu. Aga noh, kui minna nüüd natuke sellesse ka, et kuidas on tunnetada võibolla, et õpetajaid on puudu, on tunnetada kindlasti ka selle põhjalt, et õpetajatel ei ole hetkel lihtsalt seda aega ka jaksu võib-olla nii individuaalselt õpilastele keskenduda. Just siis selles mõttes, et kui näiteks mõni õpilane vajab eraldi järelaitamist või siis lisatuge mõnes aines või hoopis lisaülesandeid, kui õpilane näiteks mõnes aines või taandekam on. Et õpetajal tänasel päeval lihtsalt ei ole seda aega kogu oma töökoormuse kõrvalt temaga tegeleda. Samuti, noh, kindlasti ka õpetajate konkurentsi puhul on tunda, eks ju, et noh, seda konkurentsi on väga vähe. Mõnes aines küll jah, on seda veel olemas, aga näiteks reaalainetes me teame ka seda, et noh, seda konkurentsi peaaegu üldse enam ei ole. Et ka see on kurb natukene. Aga jah, ma selles mõttes nõustun, et siin puhul on eks ju hästi oluline see, et on ka vaja tegeleda pidevalt siis nende nii-öelda uutemate koolisüsteemide loomisega või siis vähemalt rakendamisega, et need tegelikult on loodud, aga jah, et neid rakendada tuleks aina rohkem ja rohkem Eesti koolides. Et kui me mõtleme selle peale, et milline kooliõpetaja täna võib-olla ülikoolis siis väljub, et siis tal oleks vaja ka sellist uutset koolikeskkonda või nii-öelda kaasaegset koolikeskkonda. Et mitte päris võib-olla siis sellist, et millega me oleme harjunud või mis nii-öelda traditsiooniliselt on. Et kus enamus õpetajad on seal veel vene ajast ja kes ei ole siis nii-öelda tänapäevase õpetajakoolitusega õpetajaks jõudnud. Et jah, selliseid muudatusi on kindlasti eest oluline teha ja ma teitsa nõustun sellega.
Sandra, kas samasugused lahendused või mõttekõlksud tulid ka just sealt samast uuringust välja, et see oleks üks variant, kuidas vaikselt seda tööjõupuudust leevendada?
Ja kindlasti me nägime seda, et koolikeskkonnaga on vaja tegeleda, sest Triin tegelikult siin tõi ka selle välja, et alustavaid õpetajaid on rohkem, aga paljud õpetajad ka ei püsi selles ametis, et me tegelikult näeme, et tervelt kolmandik siis uutest õpetajatest, kes tööl asub, lahkub ametist juba oma esimesel töötamise aastal. Nii et midagi seal keskkonnas on tõepoolest sellist, mis siis nagu noortele õpetajatele ei sobi.
Mis selle ei sobi siis?
Ja ma veel kord tooksin võib-olla välja, et nad ei ole elati üldse noored inimesed, et tõesti, et kui keskmiselt on 37 aastat van alustav õpetajad, siis ise alustavate õpetajatega kokku puutudes on ka 60 pluss vanuses alustajaid, et tegelikult see pilt on päris kirju. Ja seetõttu ka ma arvan neid põhjusi, miks lahkutakse, on pisut erinevaid, et alustavate õpetajate puhul võib-olla esimene asi on ikkagi see, et kas õpetajal on piisavad võimalused sellise mõistliku ajajooksul hakata tunnetama klassiruumis sellist eduelamust. Ehk siis see, et kui tullakse kooli missiooniga õpilast arengule kaasa aidata, et siis seda kas ka päriselt kogetakse. Ja nüüd tulevadki mängu ka, et sellised teatud kriitilised oskused ja teadmised juba, et mis just nagu ongi põhiliselt alguses rohkem kui ainega seonduvalt on tegelikult küsimus, et suhtlemisoskustes, gruppijuhtimises, sellise hea suhte tõesti ja turvalise suhte loomises õpilastega, mis võimaldab üldse hakata õpiprotsessil esile kerkima. Nii et seal on need küsimused teha, et kas need inimesed saavad vajaliku tuge ja ettevalmistust või siis äärmisel juhul ka ütleme sellist paraleelset õppimist ja õpetamist väga intensiivselt, mis tähendab ka seda, et tegelikult alustavatele õpetajatele on hästi vajalik see, et osa nende tööajast oleks vägagi õppimisele pühendatud aeg. Et tihti just juhtubki ka selline lugu, et kui näiteks koolis on õpetaja puudu ja värvatakse näiteks ka uus alustav õpetaja, et siis tegelikult ei arvestata seda, et see inimene ka õpib või vajaks õppimist, vaid et tema see nii-öelda need ülesanded ja koormus kujunevad juba siis näiteks ka kas eelnevalt lahkunud õpetaja pinnalt või siis mõnikord tuleb ka tunnistada seda, et kasutatakse veidi ka ära uute tulijate sellist teadmatust ja mõneti võib-olla ka naiivsust, ehk et antakse veel erinevaid lisaülesandeid kokku ja võib-olla ka klasse, keda näiteks ka kogenud kollegid õpetada ei taha erinevate keerukuste tõttu ja siis uus õpetaja tõepoolest on juba nagu nii-öelda astubki hommikul voodist vasaku jalaga välja ja seetõttu need väljakutsed ja tekivad. Et need võib-olla on nagu sellised kõige esmasemad, et jah, et kas see eduelamus ja tagasi seda positiivselt õpilaste poolt ka tuleb ja kas õpetaja tajub, et ta loob seal väärtust, ütleme, et see on selline üks
ehk siis sisuliselt seda sisseelamisaega väga õpetajatele ei anta, et kohe pea ees vette uju ja siis noh, tõenäoliselt lõpuks suhteliselt kiirelt tulebki see upusituatsioon.
Just, et tõepoolest veel sellel aitab ka vägagi kaasa see, et tegelikult enamik meie alustavaid õpetajaid ka alustab tööd alates septembrist, mitte näiteks augustist, mis võimaldaks neil teha ka ettevalmistusi, et siin on ka teatud sellised värbamise rütmid, mis paraku koolijuhtide poolt ka jõuavad niimoodi, et see 1. September on selline kriitiline aeg, et selleks ajaks siis peaks nagu just kui leitama õpetajad, et varasemalt lepingud alustatakse pigem vähem ja samuti mõnikord on see ka raha kokkuhoiu põhjustel, mis on eriti traagiline, et siis tõepoolest on niimoodi, et täiesti nagu madal start või lendstart õigemini, et sellist ettevalmistusaega tegelikult praktiliselt mõnikord ei jäägi üldse, vaid ongi nii, et täna leping homme klassiruum.
Ma viskan korra siia küsimus õhku, et kas oleks mingisugune variant mõeldav, et tõesti siis saadagi hakkama vähestamat õpetajatega, et õpilasi meil paraku on sama palju nagu ikka on, aga kas on kuidagi võimalik seda süsteemi optimeerida, et saabki lihtsalt vähemat õpetajatega hakkama?
No mina ütleks, et ühes küljest me peame nagu sellega kohanema ja et inimesi meil Eestis on vähe, et see on paratamatu mõnes mõttes, et tegelikult ega meil ei ole siis ainult õpetajatest puudu, et meil on nagu eri valdkondades inimestest puudu, et noorte valdkonnast me praegu ei jõua ilmselt palju rääkida, aga seal ka noorsotöötajatest näiteks on puudu või meditsiinivaldkonnas või mis iganes. Et ühest küljest nagu tuleb selle inimeste puudusega hakkama saada, aga teisest küljest noh, on pakutud lahenduseks ka näiteks selle, et õpetajaid hakkavad asendama digivahendid mingil määral, aga noh, see võib mingil määral seda probleemi leevendada, aga ka sellel on omad puudused.
Aitas, kuidas tundub digivahendid õpetajad tasemel?
No jah, siin tasub peksu meeles pidada, et õpetaja on inimene, kes toetab õppimist ja mõnes mõttes, eks ju digivahendid on rohkem infoallikast, kus saab seda infot kätte. Et õpetajad kindlasti nüüd digivahendid asendama ei hakka ja ma ei usu, et järgmise 50 aastaga veel ka näiteks tehisintellekt nii palju suudab areneda, et ta suudaks ka õpetaja tööd enda peale võtta. Et hetkel kindlasti õpetaja roll on veel väga oluline.
Mina mõtleks ka võib-olla niimoodi, et see pilt ei ole päris must valge, et kuidagi ka meedias jääb tihti kõlama, et umbes ongi, et kas digivahend ongi õpetaja või midagi sellist, aga et võib-olla annaks otsida ka selliseid erinevaid tasakaalulahendusi, et juba üks variant näiteks, millele ma ise olen palju mõelnud, on see, et meil on tegelikult ju selja taga ka COVID ja aja õppetunnid ja ei olnud mitte niimoodi, et mitte kõigile õpilastele ka, et ei sobinud näiteks ise siis õppeaeg, vaid vastu pidi, et paljud ka sellest väga palju võitsid. Ja on meil ka mõned koolid, kes täna juba ka õpetavadki niimoodi, et teatud päevad nädalas on õpilastele ise õppepäevad. Et juba näiteks see võimaldaks seda, et õpetajad ka saavad järge mööda ka rohkem õpilastega võib-olla individuaalselt tegeleda, kui osad õpilased on ka individuaalselt õppimas. Et nagu Ats nimetas, muidugi on hästi oluline tõesti teha vahet lihtsalt ka info saamisel ja teine on selline võib-olla juba nagu sügavam õppiarengu toetamine. Et kui me neid kahte ka vaatame nagu paralleelselt protsessidena, mis on ka võimalikud selliselt, et teatud asju õpilane saabki näiteks ise vaadata mõnda videot, ise midagi kuulata, lugeda, mõtelda ja et ka õpetaja aeg võiks olla pühendatud tõesti sellele maksimaalselt kvaliteetsele ja arengu toetamisele, ehk siis see, et kui me räägime sellisest lihtsast loengu formaadist, mida ka teatud teadmise puhul ka ette tuleb näiteks, et siis seda saab suurepäraselt isenest asendada videoga ja võib-olla näiteks ka, et üle eestiliselt me saaksime mõtelda, et toon näite, et matemaatikas ruutvõrrandi selgitamiseks, et võib-olla meil on näiteks 10 erinevat inimest ja võib-olla ka rohkem ja miks mitte tegelikult ka õpilased ise, kes võtaksid selle väljakutse, et ma ka proovin seda selgitada näiteks seda teemat, aga tõesõnaga, et teatud asju oleks võimalik vaadata siis erinevatest kanaltest, kas videote, heli või mille iganes meetodite vahendusel, aga et see õpetaja roll lihtsalt oleks teist moodi ja võib-olla ka see kontakti sellist rütmi. Me saame vaadata teistmoodi kui täna see, et mis ikkagi veel valdav on, et selle 45 minutiliste ühikute kaupa, mis nagu ka Ats mainis, et tegelikult ei pruugi üldse tähendada, et kuigi seal on inimene, siis see inimlik kontakt tegelikult ei pruugi olla väga sügav alati ka. et sellega minu kutse oleks küll, et hakata eksperimenteerima, et kuidas seda veel oleks võimalik lahendada seda ülesannet.
Jah, aga siin puhul on muidugi hästi oluline mainida ka seda, et kuigi digivahendid ei hakka õpetajad asendama, siis kindlasti nad võivad õpetajad tööd väga palju lihtsustada, kui need õigesti kasutada muidugi. Aga noh, siin on muidugi jällegi, see jääb muidugi selle taha jällegi kinni, et kas koolil on raha, et need digivahendeid soetada üldse. Et väga paljude digivahendite puhul see aastamaks juba õpilase kohta on nii kõrge, et noh, põhimõtteliselt, kui see nii-öelda tegi vahend soetada, et siis mu jaoks enam raha ei olegi.
Just, ja võib-olla siit veel lisanüans ka, et praegu kuidagi tundub, et sellise autonoomia käigus, mis meil on igale õpetajale, igale koolile antud, et tõesti, et kõiki neid otsuseid ei ole tõhus teha võib-olla isegi ühe koolitasandil rääkimata ka ühe õpetaja tasandiks, kes muidugi ka leiutab jalgrattaid ja samad väljakutsed, samad protsessid käivad tuhandetel õpetajatel üle Eesti korraga, aga et vaadata ka, et mida on mõistlik ikkagi lahendada ka tsentraalselt ja mingid tööd või tegemised ka õpetajatele juba ka parema sellise nagu ettevalmistuse ja eelvaliku näol ka ära teha, et me ei saa eeldada, et iga inimene jõuab seda kõike ise läbi töötada ja mõtelda ka.
Kogu see õpetajate puudus on ju tegelikult ka seotud väga otseselt järgmise probleemiga, milleks on puudujäägid õpetajate õpetamiskvaliteedis. Lisaks sellele muidugi ka koolijuhtide juhtimiskvaliteedis, aga neid kahte asja on vist suhteliselt keeruline eraldi vaadata, et põhimõtteliselt üks on ühte või teistpidi kindlasti teisega seotud.
Ja kui puudujäkidest õpetajate õpetamiskvaliteedis rääkida, et siis ma alustuseks rõhutaks kindlasti, et siin on nagu palju kirjusust, et ei ole nii, et kõikide õpetajate puhul mingi kvaliteedi probleem on, et vastupidi, et meil on väga hea kvaliteediga õpetajaid, kellele mitte midagi ette ei saa heita ja siis on ka nagu teatavaid puudujääke. Ja milles need väljenduvad? Noh, näiteks me rahvusvahelistest uuringutest teame, et Eesti õpetajad kasutavad vähem siis selliseid metoodikaid, kus nad tegelevad nagu õpilaste kognitiivse arengu toetamisega ja mis on aega nõudvamad. Et tundub, et meie haridussüsteemis on kuidagi selline tamp taga või nagu kiire kogu aeg, et on vaja neid häid tulemusi saada ja see tegelikult võib tuua kaasa siis kvaliteedi probleemid ka selles mõttes, et õpetajad tunnevadki, et väga tihe õppekava on vaja läbi võtta ja võib-olla ei jäägi aega, et siis nagu selliseid süvenemist vajavaid meetodeid kasutada.
Nii et need, kes on need nii-öelda tublid ja väga kvaliteetsed õpetajad, need tihti peale lähevadki selle lõksu, et nagu me enne siin rääkisime ka, et lähevad peaes vette, ahmivad kõik ja annavad endast 100% välja ja siis kahe aasta pärast võib-olla ongi jaks otsas.
Jah, et see võib tõesti nagu läbi põletada, kui selline kiirus taga on ja tuleb nii palju saavutada ja see toob kaasa kurnatuse ja võib läbi põlemist põhjustada, jah.
Aits, ma ei taha üldse, et sul koolis jamasid tuleks, aga kuidas tundub, kas õpetajatel on neid teatavaid puudujääke, mida ikkagi õpilased näevad ja tunnetavad, et no, vajaks parandamist?
Jah, see on nüüd ahtlik küsimus. Ma ei ütleks, et iga õpetaja puhul. Kindlasti on neid juhtumeid, aga jah, jällegi mitte iga õpetaja puhul. Et no siin tuleb eks ju mängu see, et õpetajate vahel sellist konkurentsi ei ole piisavalt, siin osaliselt tuleb ka mängu see, et kuigi Tallinna Tartu ülikoolis meil on mõlemas olemas haridusteaduskond, siis see teadustöö, mis seal tehakse tihti peale päris kooli ei jõua, seda on ka märgata olnud, et tegelikult psühholoogiast ja kõigest muus sellisest võiks palju rohkem õpetajakoolitusel rääkida just seda, et kuidas siis hariduspsühholoogia töötab ja kuidas oma töös rakendada, aga jah, päriselt koolidesse see nagu ei jõua ja see oluliselt ka näiteks parandaks hariduse kvaliteeti. Aga jah, see ma ütleks väga, et see sõltub jällegi õpetajatest, et ma ei oskagi niimoodi võib-olla üldist pilti hetkel manada, et kuidas nüüd kõigi õpetajatega lugu on või kuidas see keskmine täpselt on, et sealt uuringust tuli siis välja, et kuidas meil tuli välja?
No nagu ma ütlesin, et ongi palju kirjusust, et täpselt nagu sa kirjeldadki, et on nii ja naasuguseid nagu juhtumeid või näiteid. Ja noh, meie teame nagu rahvusvaheliste uuringute põhjal selliseid üldistusi, et me ei saa nagu, just nimelt, et me ei saagi nagu iga õpetaja kohta seda ütelda, vaid et need on üldistused nagu keskmised.
Meil on ju tegelikult olukord selline, kus PISA testides me oleme no, suurepärased ja siis samal ajal on siin see Taavet plus Sten tuleviku fondi uuring, mis ütleb, et no ei ole väga hästi. Kust see siis niimoodi on läinud, Triin?
Ma tegelikult veel PISA kohta ütleksin ka seda, et PISA on ka veidi laiem tegelikult kui see, mis võib-olla nii-öelda meie nii meediast jõuab, et tõesti on suurepärased tulemused meil seal loodusteaduses, funksionaalses lugemises ja nii edasi, aga et selle kõrval tegelikult ka PISA uurib ka heaolukoolis suhteid õpilaste õpetajate vahel, et tegelikult seal PISAs tuleb ka välja ikkagi päris palju alarmeerivaid fakte ja samuti tõesti on väga hea nähand, et tuleviku, saavete Esteni tuleviku fondi kaudu kuidagi ka võib-olla mõned väljakutsed on veelgi uuesti veel sõnastatud selgemini. Et võib-olla, mis ma ise tooksin välja, on jah, teatud nihe, mis meil on olnud sellega, et kui me hakkasime rääkima veel rohkem siin ka strateegiliselt, üleriigiliselt õppija kesksest lähenemisest ja nüüdisaegsest või muutunud õpikäsitusest, et siis see küll tõesti ka aja jooksul siin jälgest selgemalt defineerunud, aga et võib-olla meil ei ole ikkagi olnud piisavalt tähelepanu sellele, et kuidas need muutused reaalselt tõesti klassiruumi jõuaksid, nagu siin juttu oli, et see eeldab tegelikult ikkagi väga palju aega, et ka õpetaja ise saaks kogeda omal nahal seda muutunud õpikäsitust, mis tähendab ka tõesti, et täiesti seda protsessi, et kuidas meil koolijuhtimine toimub, et kas õpetaja seal saab kogeda õpetaja kesksust, ehk et ta oskaks seda ka edasi peegeldada õpilastele oma suhetes ja samuti ka tõesti, et kõik koolitused, et õpetaja hariduses ja õpetaja praktikas tegelikult hästi oluline on just see, et mis jõuab päriselt klassiruumi, et see tõttu ka nagu sellises veidi kunstlikumas keskkonnas koolitusruumis ja intellektuaalselt me võime saada asjadest aru, aga et see, et neid päriselt ise hakata rakendama, on ikkagi väga palju pikem ja põhjalikum protsess, mis tähendaks seda tegelikult, et sellist väga teadliku harjutamist, õppimist peaks olema vägagi integreeritud praktikaga, et meil tihti on see, et linnu on kirjas, osalesin sellel koolitusel nüüdisaegsed õpimeetodid, aga et kas ma seda hakkasin kuidagi ka rakendama, et see on jäänud nii mõnelgi korral puudu ja siin võib-olla ongi, et üks võimalus vaadata selliseid ka terviklikumaid süsteemega, et kuidas me teeme, et võib-olla selline tavapärane koolitus selles formaadis või selles probleemis meid enam ei aita, vaid et näiteks ka, et mis on selles samas uuringus välja toodud, et on ka selline programm, kus õpetajad saavad üksteisele olla ka õpipartneriks, et arengusammud, eks ole, on selle programmi nimi. Nüüd väljakutse on see, et tõesti, et kui me õpetajate aega planeerime, et siis tegelikult ikkagi selline teadlik õppimine nõuab ka aega, mis omakorda on koolijuhi vaates teine kord ikkagi väga keeruline ülesanne lahendada, et just kui tuleb ikkagi anda neid tunde, aga et tegelikult, et me õpetaja tööaega peaksime sisustama rohkem teadlikult ka õppimisega, et see on selles ametis häda vajalik. Ja et ainult see läbi me jõuame ka selliste sisuliste muutuste, nii et selleks on vaja ressurssi, et see ei juhtu üleöö. Et tõesti, et ma arvan, see on üks asi, mis on jäänud tähtsustamata võib-olla nende muutuste elluviimisel, et kuidas päriselt see muutus jõuaks kultuuri, praktikasse. Et ma arvan, neid samme on olnud ja teatud koolides ka võib-olla natuke teises tempos kui teistes koolides ja teiste inimeste puhul, nagu siin ka juttu oli ka võrreldes teistega võib-olla ka kiiremini või aeglasemalt parasjagu, aga et just sellist süsteemset lähenemist on siin puudu ja võib-olla ka sellist isiklikku tagasiside, et tundide vaatlusi me teame, et ka meil Eestis ikkagi õpetajate vahel ei toimu väga palju, aga et sellised meetodid võiksid olla ka kindlasti suureks abiks.
Ja siin tuleb vist mängu kohe see, et kuidas need koolitused presenteeritud on, et kui on siiski koolil on juht, kes lihtsalt viskab neid koolitusi ette, ütleb, et nüüd on vaja teha, siis see tõenäoliselt ei ole just väga motiveeriv õpetajale, et oh, võt, seda koolitust tahaks nüüd väga teha.
Just, et kindlasti eeldab see ka juhtimistasandilt ja strateegilist tööd ja inimestel tõesti ka selliseid oma arengu plaane ja nii edasi, et mis võiks olla ka osa sellisest tõesti teadlikumast inimeste juhtimisest koolis ja üldse, noh, siin me jõuame juba jällegi ka veel struktuursemate probleemideni ka, et koolide juhtimistruktuurid tihti on väga lamedad ja sellist inimeste juhtimist, nagu me võib-olla täna teame kaasaegselt paljudes teistes sektorites ja heade tööandjate juures, et tihti nii mõnigi koolijuht ka, kes olles kogenud näiteks siin ka haridusfondi praktika kaudu kultuure ettevõtetes on pidanud nentima, et tegelikult ma ei juhi oma inimesi ja nende arengut. Et teate, et selliseid töökohti koolis on juhtimise mõttes ikkagi väga vähe, et inimeste juhtimisega päriselt tegeleda.
Et põhimõtteliselt seal on siis koolidirektor, kes ma ei taha nüüd halvasti väljenduda, aga käseb poob ja laseb.
See ei pruugi isegi alati seda tähendada, et direktoris on tegelikult väga palju vastutusalasid, aga näiteks ongi, et kui direktor on üksi seal nii-öelda võib-olla heal juhul ka näiteks on ka õppejuht ja mõnedel kooldel on ka teatud sellised sektsioonide juhid, aga et kui palju nendel on võimalust ja teinekord ka teadlikkust seda, et seda oma juhtimisaega päriselt pühendadagi inimeste arengu toetamisele, et sel, noh, koolis on väga palju, et kindlasti saab siin kohe tuua, aga väga palju on juhtumas, mis vajab tähelepanu juhtidelt, aga et kui meil ettevõtetes on enamasti olemas juba sellistes ikkagi väikese, isegi ja keskmise suurusega ettevõttes personalijuhid, siis koolides me tihti neid ametikohti näiteks ei leia, et ongi lihtsalt üldjuht.
Ja, või siis näiteks arendusjuht, et sa tõid näite, et personalijuht on puudu, aga ka arendusjuht. Et me teame, et paljud sellised arendustegevused tänapäeval õpetajatele on ka projektipõhised, et riik tegelikult pakub päris palju raha, mis tuleb Euroopa Liidu kaudu siis, kus koolimeeskonnad saavad osaleda sellistes nagu arendusürituste koos, ehk siis ise disainida endale sellise arendustegevuse, et kas see on mingi koolitus, nad kutsuvad kellegi kooli rääkima või lähevad ise kusagile õppekäigule ja nii edasi, aga selleks on vaja siis esiteks projekt kirjutada ja selleks ka tegelikult koolidel ressursse napib just väiksematel koolidel.
Kolmas probleem, mis me siin täna käsitleda saame, on ka väga aktuaalne ja see on otsapidi seotud eestikeelsele õppele üleminekuga, ehk siis vähene tugi muu emakeelega lastele ja noortele Eesti haridussüsteemis. Kui me vaatame puhtalt sellele Taavet plus Tenni tulevikufondi uuringule nüüd peale, mis sealt selle konkreetse punkti alt selgus?
Selguski see, et tuge siis muu emakeelega õpilastele ei ole piisavalt pakutud Eestis, et see puudutab siis neid noori, kes on Eestis elanud kaua, et võib-olla sündinud Eestis, aga ka näiteks uus sisserändajaid, kellest me üha rohkem räägime ka näiteks nüüd Ukraina sõjaga. Et tegelikult need muu emakeelega õpilased on jäänud meil haridussüsteemis natuke kõrvale ja see ongi siis mitmesuguseid probleeme kaasa toonud, et näiteks haridustulemustes, et PISA-uuringutes näiteks venekeelsed koolid jäävad eestikeelsetele oluliselt alla. Ja me näeme ka seda, et venekeelsetes koolides tegelikult õpilased ei õpi eesti keelt ära nii, nagu nad peaksid. Et praegu on meil siis see suur reform algamas, aga tegelikult juba seni on olnud vaja siis mingil määral aineid ka eesti keeles õpetada. Ja riiklik järelvalve on näidanud seda, et tegelikult väga paljud koolid ei suuda sellega toime tulla juba praegu.
Aitas, kuivõrd teile õpilasesinduste liitu jõuab seda, et tõesti juhtub olukord, kus näiteks õpilane ei saa õpetajast aru või õpetaja ei saa õpilasest aru ja siis noh, tekibki selline nõiaring, kus tegelikult kasu pole kummalgi sellest olukorrast?
No eks me üritame hetkel ise ka need koguda selle kohta, et kogu see venekeelsed või üldse muu keelest praegu õpilaste teema, et sellega on üks selline väike murekoht, see on see, et tihti venekeelsed noored ei taha ise rääkida või enda probleemidest. Aga me üritame jah, hetkel ise ka täpsemalt aru saada, et kuidas see olukord on. Seda me teame küll jah, et tihti lugu juhtubki nendes venekeelsetes koolides, kus tegelikult peaks siis 60-40 õpetajuma, et eesti keele õppimisel näiteks mõnest sõnast, või no eesti keeles õppimisel ei saada mõnest sõnast võib-olla eesti keeles aru, siis hakatakse vene keeles seletama ja sujuvalt minnakse niimoodi vene keeles õppil üle. Et seda on noh, paratamatult tihti ja noh, mõnes mõttes on ka loogiline, eks ju, et vene keeles ongi mugavam rääkida ja mugavam õpetada, mugavam aru saada, kui emakeel on vene keel.
Triin, kuidas sulle kõrvalt tundub, kuidas see eestikeelsele haridusele üleminek praeguses olukorras tõesti tundub, kui see tugi on selline suhteliselt nõrk nagu seal tuuringus selgus?
Ja mulle tundub, et see teema on meil saamas selliseks üheks tõeliseks proovikiviks ja meie sellise kõigi mõnes mõttes ka süsteemsete väljakutsete indikaatoriks, et siin tuleb väga mängu kõik see ressursside puuduse küsimus, nii inimeste, siis ka nende oskuste ja teadmiste näol, selline üldine võimekus jällegi ka muutust juhtida, samuti kuidagi ka selline lähenemine õppija keskselt, et kas me suudame päriselt märgata neid noori, et mul on tunne ka, et siin on tegelikult meil taustaks ikkagi ka juba pikaaegne puudujääk selles, et see ei ole ju tegelikult olnud nagu nüüd uudis, et Ida-Virumaal ei õpigi noored ära eesti keelt sellel tasemel, et me isegi räägime põhihariduse lõpuks elementaarse keeletaseme puudumisest. Et selles mõttes ma arvan, et see on selline tõeline nii-öelda jääme tipp, aga et selle taga on väga palju varasemaid selliseid tegemata jätmisi või selliseid teemasid, millele me lihtsalt ei ole ühiskonnas suutnud tähelepanu pöörata. Ja ma olen isiklikult tegelikult väga-väga mures, et ma näen, et kuidas on väga stressis selle üle koolijuhid, eriti koolides, kus on just ka kõrgemad osakaalud õppijaid, kes ei valda eesti keelt veel sellel tasemel, nagu me tahaksime. Näen, et väga pinges on õpetajad. Me teame ka, et paljude õpetajate jaoks üldse on ka küsimus nende tuleviku töökohtades. Ja see, et ikkagi, et kuidas me seda jah, eesti keelt ka õpetame niimoodi, et sellest ei tekiks selline hirmu ja survemehanism, et kui me teame, et ajust, mis on stressis, tegelikult ei õpi, et siis viimane veel, mis me saame sellega teha, on veel nüüd veel ka hakata hirmutama otseselt, et või teha sellest sellise tõesti, nagu me teame, et kui on väga tugev surve, et siis tavaliselt tekib see vihkamine või trots või selline eemaldumine sellest, et me ühesõnaga ka ei läheks sellega nagu niimoodi peale, et me tegelikult siin hakkame kultiveerima inimesi, kes tõesti vihkavad eesti keelt. Et pigem nagu näen neid lahendusi hästi tugevalt sellistes informaalsetes tegevustes ka, mida Eesti õpilasesinduste liit Eest veab, et kus lihtsalt ka noored saavad kohtuda. Meil on olnud selline tore koostööformaat nagu noorte kohtumised, kus ka on Eesti ja siis ka rohkem siis vene õppekeelega koolide õpilasi saanud tõesti kokku saada, koostööd teha, sest ma usun, see keel hakkab ikkagi elama ka läbi päris kontaktide ja noorte endi vajaduste suhelda ja teismelist eas ei ole olulisemat asja kui tegelikult enda eakaaslastega suhtlemine ja kui tekib päriselt vajadusi, et siis ma usun, see keele õppe tuleb ka järgi. Ja samuti on siin oluline koht rääkida, ma arvan, ka infotehnoloogia toest, et kui me teame ka näiteks, et jällegi mitte ainult mustvalgena, aga et väga palju me ei, täna ei ole kuulda, et me rakendaksime näiteks äppe keele õppe jaoks, et mis ka on teadmised on selle kohta, et need on ikkagi ka väga tõhusad keele õppe õppimisel või keelte õppimisel, et siis otsida siin ka selliseid lahendusi ja pidades siis silmas ka kõiki neid väljakutseid, mis meil on, et see väljakutse on siin selle kõige muu väljakutse sees veel ka, et me peame arvestama kõigi nende muude piirangute ja võimalustega samamoodi siin.
No see kõlab üsna keerulise missioonina, et see päriselt nüüd edukalt läbi viia, kas seal on mingisugused head sellised lähiaja lahendused ka, kuidas ja mida peaks kohe kindlasti kohe alguses arvesse võtma, kui see eestikeelsele õppele üleminek nüüd toimub?
Kiireid ja selliseid jah, nagu võluvitsesid ei ole, et ma arvan, et kõik need, mis on juba siin läbi käinud, et need on hästi olulised, et võib-olla lihtsamad lahendused ongi sellised appid ja mida Triin kirjeldas, et tehnoloogilised abivahendid, aga hästi oluline on, ütleme nagu selline pikemaajalisem töö nagu töökogukonnaga, et õpetajad, koolijuhid, ka omavalitsuste juhid saaksid päriselt aru, miks seda reformi vaja on, et see ei tuleks nagu sellise, ütleme, et nagu trots ja vihkamine ei oleks see taga, ka nagu Triin kirjeldas, et hästi oluline ja et kõik need reformi osapooled saaksid aru, miks seda vaja on, et nad oleksid sellega nõus, et nagu sellist veenmist ja kommunikatsiooni oleks hästi palju ja et see oleks mõjus.
Ja sellega tõenäoliselt läheb veel tükkumad aega, ma eeldan.
Just, jaa. Ja samal ajal ma arvan ka, et hästi oluline strateegiliselt tugevdada neid praktikaid, mis meil on olnud keelekümbluse valdkonnas, lõimitud aine- ja keeleõppe valdkonnas, et ka siin, et neid väljakutseid ka lihtsalt selles õppes veel ka jagub, et need on küll mingid ka sellised teemad, mis me saaksime tugevamalt tuua õpetaja koolitusse, õpetajate täiendõppesse sisse, et seda arusaamist ka, et ka praegu siin meie isegi ka riigigümnaasiumides, mis nüüd on avatud Narvas, et ka olen kuulnud, et ka et õpetajatel on tihti neid küsimusi, et kui palju ma peaksin õpetama ainet, kui palju keelt, aga et seal meil tuleb teha teatud ja valikuid, sest mõlemat me ei saa. Ja samuti ei ole meil mõtet õpetada eesti keeles seda õppekava, kui õpilastele see ei jõua kohale keelepõhjustel, nii et tõesti, et siin tuleb hästi vaadata seda nagu koos ja kompleksselt just nimelt, aga et teha neid kiireid ja lihtsaid lahendusi tõesti siin ei ole, aga et kuidagi austavalt selle mineviku süsteemsete võib-olla ka ikkagi puudujääkide põhjal, kuhu me siia oleme jõudnud, et me jah liikselt nagu ei saa karistada seda olemasolevat süsteemi ka, et kuidagi jah, see on tõesti muutuste juhtimise meistriklass ja siin ma arvan ka, et just ka poliitika kujundajate endi muutuste juhtimise oskuses see on väga oluline meil investeerida ja samuti kohalike omavalitsuste tasandil, koolide nende eestvedajate tasandil ja ka õpetajate tasandil, et oleme selles kõik koos kogukonnana, nagu Sandra viitas.
Jah, ma ütleks, tegelikult siin on hästi oluline ka muidugi see, et õpilasi toetatakse ja sellest me nüüd just rääkisime, aga pigem selles mõttes, et venekeelest õpilaste puhul peab pidevalt meeles pidama seda, et nemad ei pea õppima ainult ainet või seda kindlat õppeainet koolis, vaid nemad peavad juurde õppima siis seal samal ajal ka eesti keelt. Noh, kuidas kellegil osadeleks on eesti keele tase parem kui teistel, aga sellegi poolest, et noh, füüsikas näiteks või keemes, et seal neid kindlaid termineid ja no kas või ma ei tea, ainete nimetusi on nii palju, mis eesti keeles on natuke teissugused, et tegelikult kõik selle peab nagu uuesti selgeks õppima. Aga jah, äppide osas või just selle osas, et kuidas siis eesti keelt õppida, et minu mõelest äppid üksi kindlasti aita seda keelt õppida, et sellest teoreetilisest osast jääb nagu no see poolikuks, et siin on kindlasti hästi oluline ka see, et leitakse päriselt ka selline nii-öelda praktiline väljund keeleõppele, et kõige ideaalsem variant olekski see, kui meil oleks võimalik venekeelsed ja eestikeelsed noored panna koos suhtlema. Võib-olla lasteaias on natuke lihtsam, aga jah, kui vaadata nüüd põhikooli või gümnaasium, et siis mingi hetk tekib see nii-öelda mugavustunne, et kui ma saan oma kodukeeles kellegega rääkida, et siis ma räägin pigem temaga, kui siis mõne võõras keeles rääkiva inimesega. Et jah, see praktika sõna, ta on väga lihtne öelda ja väga lihtne öelda, et jah, et kindlasti praktikat peaks praktiseerima. Lihtsalt jah, et siin on hästi oluline nüüd ka järgnevate aastate jooksul välja mõelda seda, et kuidas me seda praktikat, kuidas me ühesõnaga seda keelt nii-öelda praktiliselt ka õpetame või et kuidas me paneme neid noori omavahel suhtlema niimoodi, et võidavad mõlemad.
Meil aeg lendab, ma proovin selle kuidagi nüüd kokku võtta, kuna need probleeme tegelikult oli seal lisaks neile kolmele veel üsna mitu, siis ma nüüd küsin üleüldiselt lõpetuseks, et kas need tunduvad sellised lahendatavad probleemid, kui neil on juba vähemalt niimoodi jälle järjekordses uuringus viidatud, seda on muidugi tehtud ka vanem, aga kas see on nii-öelda päriselt reaalne, et nendega nüüd hakatakse mida aeg edasi seda rohkem tegelema ja need on lahendatavad?
Ma usun, et nad täiesti lahendatavad ei ole, et tavaliselt ikkagi nagu poliitikateadustest me ka teame, et kui probleemid on väga keerulised, et siis neid ei saagi täiesti ära lahendada, et see oleks nagu liiga naivne loota, aga kindlasti saab neid leevendada märkimisväärselt ja ega me ei saa öelda, et nendega ei oleks tegeletud, et pidevalt on ju püütud, aga kuna nad on jah nii keerulised ja nurjatud, et siis see lahendamine on lihtsalt raske ja aeganõudav. aga kui nüüd neid häid soovitusi arvesse võtta ja ma ütleks ka, et kui läheneda nagu mitmekülgselt nende probleemide lahendamisele, ehk siis, et lisaks riigile tulekski appi ka erasektor, et nagu selle uuringu fookus ka oli, et pakkuda selliseid soovitusi just erasektorile, Taavet ja Sten tuleviku fondile, et mida nemad saaksid teha, et omalt poolt siis aidata neid probleeme lahendada, et siis nagu sellises riigi ja erasektori koostöös võiksid ju võib-olla paremad tulemused sündida küll.
Ma omalt poolt olen väga palju mõtelnud selle peale, et kuidas me saaksime selle koostöö, mis nende probleemide lahendamisel ja tarvis on natukene ka niimoodi nügida parematele radadele, et võib-olla üks selline mõte ka, et ma arvan, nii Taaveti kui Steni fondi puhul kui ka eelnevalt ka haridusfondi puhul, mis on olnud ka selline suur panuste haridus, et kuidas seda sellist struktuursemalt, et ka näiteks leppida kokku riigiga, et millistel puhkudel on mõistlik erasektori poolt panustada, et kas näiteks, et kui asi osutub edukaks, et siis teatud aastate jooksul ikkagi näiteks oleks valmisolek, et riik võtab selle lahenduse üle ja riik on ka kohe algusest peale selle asja juures, et mitte ka ainult kõrvalt vaataja, kes mõtleb, et las need siin teevad ja ise niimoodi tore on, ütlen lihtsalt suuliselt juurde, aga et tegelikult, et need hariduse valdkonnas jääd, et seal ei ole tihti ärimudeleid, mis erasektorit piisavalt motiveeriks. Samamoodi, kui me räägime nendest probleemist, nad vajavad pidevat tegelemist, ehk siis, et me ei saa öelda niimoodi, et me mingi asja teeme ja see on nüüd tehtud, see on valmis, ehk siis, et ta vajab sellist jätkusuutlikku pidevat ka rahastamist ja tegelemist. Ja selles mulle tundub, et me nagu ei ole saanud selliseid mudeleid tööle, et kuidas see koostöö eri sektorite vahel välja võiks näha, ehk et ma väga loodan ja soovin, et siin sellist avaliku sektoriga sellist diskussiooni tugevamini juurde tuleks ja samuti, et kolmandast sektorist on sellised juba eestvedajad ja entusiastid ka, kes paljusid asju katsetavad, käivitavad, aga et ka nendel siis ongi jääb puudu rahast tihti ja siis sellest võimekujast ongi need asju süsteemi tasandile viia, et kuidagi selliseid koostöömudeleid ma mõtleksin, et võiks nagu väga teadlikult otsida ja samuti mõtlen, kas midagi annaks teha veel selles suunas ka, et nagu siit ka läbi käis, et need probleemid tegelikult ju meil ka on olnud olemas juba ka aastaid, et kas on midagi, mida me saaksime teha veel tagasi side mehanismide osas, et need kuidagi ilmekamalt olulisi osapooli, kas siis kõnetaksid või oleks see piisav selline kuuldus, et näiteks kas või see, et ka, et nagu otsid ei välja, et me tegelikult teame, et pikki aastaid meil on olnud päris keeruline kaasata teatud piirkondadest või eestist keelest erineva emakeelega õppijaid, ka juba näiteks sellises aktiivsemasse ühiskonna ellu ja nii edasi, et siis me tegelikult, noh, ongi, et ei saa öelda, et päris kõrvalt, muidugi käed kõrvalt taskus olles vaadanud, aga et me võib-olla ikkagi ei ole veel piisavalt ka nagu sellist hoolivust ja arusaamist, et kuhu see, need asjad viivad, et see ongi see, et meil on inimesed, kellel tööjõuturul ei ole piisavalt väljundeid, kes struktuurselt on madalama palgaga, kus tekivad sotsiaalsed probleemid, täna me räägime ka sellest, et tekib selline äärmuslikkus ja nii edasi, et need on kõik väga-väga suured riskid ja sellise väikese rahvan on mis tead, et me peame hoolikamalt veel suutma seda vaadata ja võib-olla siin on veel siis teatud tagaside mehanismid, mida meil annaks tugevdada, et inimesed saaksid paremini aru, mis on kaalul. Ja muidugi see on nüüd minu enda võib-olla selline idealismi mõtteviis, aga et kuidas me saaksime seda ennetustööd ja ennetuse teemat ka teha nii poliitikutele selgemaks ja arusaadavamaks ja atraktiivsemaks kui ühiskonnas ka tervikuna, et ikkagi tihti kipub olema see, et mis täna kohe veel ei kripelda, et ongi, et lapsed on veel koolis, läheb aastaid enne, kui nad jõuavad tööturule, et meil ikkagi oleks sellist süsteemset nägemist ja arusaamist, et see tõesti on väga-väga tähtis. Või täna, eks ole läbivalt ka, et me räägime, nüüd läheb sellesse teise teemast, aga noorte madalast vaimsest heaolust, et me teame, kui palju see mõjutab tulevikku, aga et see ei ole meil täna fookuses ka, et näiteks, et ikkagi, et kuidas koolikeskkonnas me saaksime tunda ennast hästi, mis on veel omakorda, see võtab kokku kõik need probleemid ka, aga et ühesõnaga, et selliseid süsteemseid kohti ma veel ka mõtleks, et see ei ole ka mu enda ekspertiis, aga et mu sun praksises ja meil Eestis siin ka laiemalt on, et mida veel annab teha süsteemi selliste pime alade avastamisel, et mis mehanismid meil on veel kasutamata sellise suurema teadlikuma koostöö jaoks.
Ja siin mul tekis Triinu juttu kuulates see mõte, et tegelikult see on tõesti küsimus poliitika kujundajatele, et see on küsimus nagu valitsemiskvaliteedist ka, millest me täna kahjuks rohkem rääkida ei jõua, aga lihtsalt see mõte siia lõppu, et nii nagu siis avalik ja era ja kolmas sektor peavad rohkem koostööd tegema, et neid keerulisi probleeme lahendada, et nii peavad ka erinevad poliitika valdkonnad koostööd tegema oma vahel. Et just, et haridus ja vaimne tervis on hästi tihedalt seotud või ka haridus ja füüsiline tervis, et erinevad poliitika valdkonnad, nii et sellist nii-öelda silotornide kaudu valitsemist oleks Eestis ikkagi järjest vähem vaja, et rohkem koostööd ka valitsemise tasandil.
Aitas, kuidas sul?
Ei, minul on haridusega väga hästi selles mõttes. Aga jah, nende probleemide lahendamisega, et mina arvan, et kõik probleemid on kindlasti paremini lahendatavad, kui nad siiamani on. Et milles probleem tihti peale on selles, et tihti lükatakse probleemid lihtsalt enda asutuse või enda valdkonna pealt minema mõne teise valdkonna peale, sest et tõenäoliselt see on enda probleem. Ja seda on näiteks väga hästi on nüüd näha olnud selle õpetajate puuduse teema osas, et kui oli õpetajate palga kogu see teema üleval vahepeal hästi pikalt ja see oli nüüd enne seda hoiatus streiki isegi, et siis oli just see, et kes nüüd päriselt vastutab selle palga eest, kas siis kohalik omavalitsus või siis haridusteadusministeerium, et seal on jah, minu mõelest selliste olukordade puhul on hästi oluline see, et mitte siis, et võibolla üks inimene üks isik lahendaks kõik ära, vaid et kõik teeksid võibolla oma osa, et selle lahenduseni jõuda. Et õpetajate puudusega muidugi, et minu arvates palk ainukesena ka muidugi lahenda seda puudust, et tegelikult asi on ka väga palju seotud just kooli enda tingimustega, õpetajate töötingimustega, õpetajate töökoormusega ja see on jällegi asi, mida saab eksuga lahendada koolijuht. Et ma ei ütleks, et siin on ühtegi sellist probleemi, mis on kindlasti ühe kellegi osapoole süü või mis kuulub täielikult ühele osa probleemile lahendada, vaid et nende probleemide puhul on hästi oluline see, et me kõik teeme koostööd nende lahendamisel.
No loodame igatahes, et mida aeg edasi seda lahendatavamaks kõik probleemid saavad. Suur tänu täna stuudiosse tulemas, Sandra Haugas, Triin Noorkõiv ja Aits-Mattias Tamm. Mina olen Brent Pere ja järgmises Praksise podcastis räägime me sama Taavet plus Tenni tulevikufondi uuringust ja võtame ette vaimse tervise probleemid, aga suur tänu teile kõigile täna.
Aitäh!
Praksise podcast.